Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties Dieva vārdu šim rītam no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas 18., 19. un 20. pants. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētī savu vārdu pie mums, ka mēs varam to gan sadzirdēt, gan saprast, gan arī noglabāt savā sirdī. Amen. Tie, kas lasa Bībeli, un es domāju, jūs daudz to darat, zinat, ka šie pēdējie vārdi, kurus Kristus saka mācekļiem Mateja evaņģēlī pašās beigās. Un tos vienmēr Bībelē ir viegli atrast. Meklē Mateja evaņģēlī beigas, un tur tie būs. Un tie ir skaisti vārdi. Un man šķiet arī ļoti būtiski. Un tie sevī, mēs varētu teikt, sadal tādus piecus aspektus, ja piecas daļas. Vispirms man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, saka Jēzus. Otrs, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Trešais, tās kristīja Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ceturtais, māciet turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un piektais, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Es pieņemu, ka šo sadalījumu jūs jau esat dzirdējuši. Tā tam būtu jābūt. Es atceros, ka reizes kādā dievkalpojumā sacīju, ka pēc divām dienām mēs nespējam atcerēties, ko dievkalpojumā esam dzirdējuši sprediķī. Un man bija prieks, ka daudz draudzes locekļi nāca vēl pēc divām nedēļām un pieteicās, ka viņi vēl atcerās. Man prieks par to. Šo rakstu vietu mēs esam patiesībā skatījuši jau pirms kāda gada. Tieši šajos pašos svētkos. Un tur mēs šos piecus aspektus arī uzskaitījām. Bet pagājušā gadā, kad mēs pa šo rakstvietu domājām, mēs uzmanību pievērsām tikai daļai, jo visu nav iespējams aptvert. Un mēs runājām par pirmo un par pēdējo. Proti, mēs runājām par mieru, kas stāv pāri ikdienai, un par to, ka tas ir iespējams tikai tad, ja gūstam pilnīgi atziņu vārdos, ko nozīmē vārdi, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kad Kristus šos vārdus saka, mēs ticam, ka mēs spējam reaģēt uz notiekošo mums apkārt, ka mēs spējam izdzīvot, ka mēs spējam ar lielāko daļu mūsu problēmu tikt paši galā. Ja vienkārši mēs varētu teikt, mums šķiet, ka mums ir vara stāvēt pāri ikdienai, un risināt visādas lietas, ka spējam valdīt pār dzīves ikdienu. Un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs bieži skrienam un daram arvien vairāk, vairāk un vairāk. Tāpēc, ka mēs ticam, ka mēs varam izdarīt. Ja mēs tam neticētu, mēs taču neskrietu. Bet par to, kā mēs varam saglabāt šo mieru un stabilitāti, mēs toreiz secinājām, ka tai ir jābūt noenkurotai pie Kristus. Nevis pie mums. Nevis tanī, ko mēs varam, bet Kristu. Un proti ticībā, ka viņš ir tas, kuram ir vara, nevis tu un es. Un to mieru tu gūst tiešām tikai tad, kad tu pārstāsti ticēt tam, ka tev ir vara, ka viss ir atkarīgs no tevis, no skriešanas, no spēkiem, no koncentrēšanās spējām, bet tā, kad tu šo pieņems, ka šī vara ir Kristum. Mieru tu gūst tanī brīdī, kad apzināsies, ko nozīmē un ko tev grib sacīt šie vārdi. Man ir dota visa vara, gan debesīs, gan virs zemes. Visa vara. Un kad tu reāli aptversi to, Kā ne tevi var, bet Kristum, tad es esmu droši, tu gūsi šo mieru, kas tev pavadīs tavā ikdienā. Un es domāju, arī kā Dieva bērnam šie vārdi droši vien, nu viņiem vajadzētu skanēt kā kaut kam ļoti jaukam, mūžam sirdī. Viss ir Dieva rokās, nekas nav manās rokās. Kristus viņam ir vara. Un mēs varam salīdzinoši tikai atcerēties, cik labi būt bērnam, vai ne? Man tā reizēm liekas, skatoties uz bērniem, cik labi viņiem. Cik labi ir nākt, izbadējušamies no smilškastas mājās un zināt, ka vecāki būs parūpējušies par ēdienu, jo tas ir viņu varā un viņa spēkos. Un tu vari būt mierīgs, tev par to nav jālauz galva. Man šķiet tikpat salīdzinoši tikpat fantastiski ir būt Dieva bērnam ar apziņu, ka visa vara ir Kristus rokās. Un mēs varam dvēseliskā mierā iet cauri dzīvei pretī mūžības mājām, jo viss ir viņa varā. Otrs būtiskais aspekts bija tas pēdējais. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kad apzinies, ka visa vara ir Kristum, tu tomēr varētu taču būt tā, ka tu tam piekrīti, bet īsti netici, ka viņš pievērš savu uzmanību tieši tev. Tev pašam. Un man šķiet, tas tā ļoti bieži ir, un arī ar mani, ka es daudz vieglāk varu pieņemt tīri teorētiski kādas lietas par iespējamām, vai pat par patiesību, bet daudz grūtāk ir tās izjust, pieņemt personīgi un iet un dzīvot pēc tām. Mēs savā ikdienā bieži esam, man šķiet, arī vientuļi. Vai pamesti, vai nesaprasti. Un es domāju, ka ik viens sirdī nes kādus līdzīgus gadījumus un notikumus, kur jūs esat jutušies vieni un pamesti, un varbūt nesaprasti pat draudzē. Bet tieši tāda arī skan šie vārdi. Tieši šiem mirkļiem, ko Kristus saka, tici tu vai nē, es esmu pie tevis. Kristum ir visa vara, un viņš ir tev cieši blakus. Tagad šīs divas lietas mēs varam likt kopā. Viņam ir visa vara, un viņš ir izvēlējies būt pie mums. Kādēļ? Tieši tādēļ, lai brīdī varbūt tās, kad es neesmu tevi sapratis un spējis atbalstīt vai draudzi, vai ka tev nav neviena blakus tavās dzīves smagajā situācijā, tad Kristus ir pie tevis. Un Kristus tas, kuram ir vara. Un tā nav tāda tukša klišeja. Kristus ir burtiski pie tevis, jo viņš nav ierobežots ne laikā, ne telpā. Un šodien mēs svinam trīsvienības svētkus, un tur tas izpaužās pilnā mērā. Un ir īsti vietā pievērst uzmanību šai vienotībai. Jo Kristus ir pie mums caur svēto garu. Un viņš darbojas spēcīgi, kā tāds, kam ir var un spēks. Un caur garu viņš tev ir cieši klāt. Ļoti cieši. Cik cieši? Tā, ka viņš ir tavā sirdī. Vai var kāds būt vēl ciešāk klāt? Ticība jau arī mājo nevis prātā, bet sirdī. Prātā mājo teorijas, domas, uzskati, bet tikai sirdī mājo ticība. Un ticība tevi rada gars, kurš liecina par Kristu. Un Kristus ir vienmēr ar tevi, saka šis Dieva vārds. Un brīžos, kad tu esi viens, viņš varbūt ir vistuvāk tev, jo nav neviena, kas tevi nestu un balstītu. Tie bija tie divi būtiski aspekti, ko mēs pagājušajā gadā lūkojām. Es ceru, ka jūs spējāt atcerēties, bet tas nav vēl viss Dieva vārda teksts šim rītam. Dievs dāvā mums šo dvēselisko mieru un dāvā labsajūtu. Viņš dāvā mums mieru, jo viņam ir vara, un mēs jūtamies labi, jo viņš ir ar mums. Mēs varam paļauties un būt mierā. Un ir tak labi apzināties, ka viss ir Kristus rokās un ka viņš ir ar mums. Un tas ir liels ieguvums ikvienam, kurš tiešām to spēj atvērt. Tā ir kā tāda liela dāvana, ko Dievs dāvā. Ne katrs cilvēks spēj šīs divas lietas savā sirdī nest. Bet ja to spēj, tā ir milzīga dāvana. Bet nu tad vietā būtu jautājums, kā ir ar to, ko Dievs dāvā? Un es tā iedomājos, tā salīdzinoši, Dievs dāvā lāpstu, bet ne jau, lai tas vienkārši uz viņas sēdētu vai balstītos. Dievs dod mums labu pamatu zem kājām, mūsu ikdienā tas ir miers un stiprinājums, bet ne jau tāpat viena redzam. Šos pēdējos stiprinājumu vārdus Jēzus saka pašās beigās, pēc tam, kad viņš ir sacījis kādus citus vārdus. Un proti, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristījiet tēva, dēla un svētā gara vārdā, māciet turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šie vārdi nav vienkārši stiprinājums. Šie vārdi varbūt tās arī nav mierinājums. Noteikti nē. Šie vārdi ir aicinājums, ja pat pavēle. Un šos Kristus vārdus Mateja evaņģēlija beigās visplašajā teologu pasaulē pazīst zem kodētu nosaukumu Kristus misijas pavēle. Man patīk tas, ka šeit šis vārds pavēle, nevis aicinājums. Jo tā ir pavēle, Kristus saka. Kristus jau nesaka tā, ja jums ir laiks un nav ko darīt, tad pasludiniet kaut ko. Vai ja jums patīk plunčāties pa ūdeni, tad varbūt paralēli varat arī kādu nokristīt. Tā Kristus nesaka. Tas tad būtu varbūt vairāk aicinājums un ieteikums. Bet Kristus dod skaidru pavēli. Ne tikai ar norādījumu, kas jādara, bet arī, kas ir adresāts un kā šī pavēle ir veicama un piepildāma. Un kā jau es, man šķiet nereiz vienas sacīs, tā ir mūsu Dieva, tas ir mūsu Dievam raksturīgi, ka viņš mūs neatstāja neziņā. Ja nebārstās vienkārši ar kādiem izsaukumiem. Ej, dari pats, domā kā, pats izdomā kā. Tā Kristus nedara, tā Dievs nerīkojās. Kristus atklāja mums šeit, kādēļ mēs esam pasaulē. Mūsu uzdevums ir liecināt, un mūsu misija ir misija. Un adresāts ir visas tautas. Ne vairāk, bet arī ne mazāk. Un visas tautas sevi ietver arī visus cilvēkus. Un tas nenozīmē, ka mēs tagad kolektīvi dodamies uz Āfriku, bet gan, ka mēs kolektīvi kā Dieva bērni palūkojamies uz tiem, kas vēl nepazīst Dievu. Un esam gatavi, kā Pāvils, sludināt vietā un nevietā. Kristus ar šiem vārdiem, ar šo pavēlu paver mums kādu, man šķiet, ļoti būtisku perspektīvu, kādu jaunu skatu, un proti viņš ļauj mums caur šo teikumu palūkoties uz pasauli caur savu prizmu, vai mēs varētu teikt caur viņa acī, ja dod mums iespēju uzlikt viņa brilles un palūkoties uz pasauli tā. Un mēs varam redzēt pasauli, kā Kristus to redz. Un viņš pasauli redz kā tautas, kurām vajag Dievu. Tā Dievs lūkojās uz mums, tā Dievs lūkojās uz pasauli. Un pie šī Kristus mums skaidri norāda, kā mums tas ir jādara. Proti kristot uz svēto trīsvienību, Dievu tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Tas ir mūsu uzdevums, un es gribu teikt, tā ir mūsu privilēģija. Padodinājiet, mēs varam darboties un kristīt, nevis tāpat vien, bet Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Mēs varam būt par viņa sūtņiem. Un es domāju, tā ir liela privilēģija, ja tu vari būt Dieva sūtīts. Vismaz manā skatījumā tā ir liela privilēģija. Un tas, ka mēs varam sludināt, un jūs varat sludināt un liecināt, tā arī dzene ir liela privilēģija. Man šķiet, mūsu pienākums ir ne tikai gādāt par to, lai cilvēki tiek kristīti, iesvētīti un tad viss, bet gan, ka mēs kristījam un tad arī paliekam pie šiem ļaudīm. Tos mācam turēt visu, ko no Kristus esam saņēmuši. Tā saka Dieva vārds. Kristījiet un māciet turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Jo nav tad tā, ka tikai kristība vien ir kas būtisks un svarīgs. Un reiz man kādu cilvēku vaicāja, bet kā ir, vai tad nepietiek ar to, ka es esmu kristīts? Vai kas vēl vajadzīgs? Galvenais jau, ka es esmu kristīts. Un es varētu vienkārši mēģināt jums būt man tāfeles jums uzzīmēt, bet tāda vienkārša schēma. Ja cilvēks tic un ir kristīts, tad viņš nonāk debesīs. Ja cilvēks netic un nav kristīgs, tad viņš nonāk visur citur, tikai ne debesīs. Bet kas ir, ja cilvēks ir kristīts un netic? Dieva vārds saka, ka kristība ir pamaz, lai nokļūtu debesīs. Turpretī, ja cilvēks nav kristīts un tic, mēs no Dieva vārda varam redzēt, ka viņam debesis ir atvērts. Amen.